Ozadlıq Radiosu sili. Bugün 26 avqust, şərşənbə. Mikrofon altında Bikə Dimirova. Bugün Ozadlıq tapşırığında. Көньяк Осетия һәм Абхазия мустақиллеккә бер ел тулуны бәйрәм итә. Бу ике төбәкнең киләчәге хокукый билгесезлектә кала. Татарстанның читтәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкыралар республика товарларын читкә сату мәсьәләләре турында сөйләшә. Русия буйлап җирле үзидарәләр төзелгәндә Чуваштандагы Тукай авылы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Заманча музей нинди булырга тиеш? Татар мирасын дөньяга танытып булырмы? ЮНЕСКО оешмасы музей хезмәткәрләре өчен Казанда халыкара укулар үткәрә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Көньяк Осетиядә Русия тарафыннан танылуның бер еллыгы уңаеннан яңа газ үткәргече ачылды. Акышта танылган сәясәтче сенатор Эдвард Кеннеди вафат булды. Татарстан салымнарның тагын бер өлешен Мәскәүгә биреп барачак. Уфада Зәки Вәлидигә һәйкәл булачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бүген газны Грузияны уратып Русиядан туры Көньяк Осетиягә куган яңа газ үткәргече ачылды. Төзелеш узган елда башланган иде. Аның ачылышы республика бәйсезлегенең Русия тарафыннан танылуның бер еллыгына туры китерелде. Мәскәүдә Русия премьер-министры Владимир Путин Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойте белән очрашты.
Агрессивные шизоидные действия
Ул чакта акылдан шашкан Грузия җитәкчелегенең ярсулык әмәлләре бөтен халыклар өчен фаҗига китерде. Бүгенге көндә Русия ярдәме белән без тынычлыкта яшибез. Осетиядә халык сугыштан сугышка түгел, ә Русия ярдәме белән тынычлыкта яши, диде Көньяк Осетия президенты.
Не от войны к войне, а живет миром. Благодаря той помощи и поддержке, которую осуществляет Российская Федерация. Спасибо вам.
Мәскәүдә Русияның Көньяк Осетиягә социаль-икътисади өлкәдә һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә ярдәме турында килешүләргә кул куелды. Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген Русия тарафыннан танылуның бер еллыгын Казанда да искә алдылар. Татарстанда балалар лагерендә ял итә торган Көньяк Осетия балаларын Казандагы Ривьера су паркы җитәкчелеге кунакка чакырды. Әфганстанның Кандахар шәһәрендә шартлауда һәлак булганнарның саны 43-кә җитте. 65 кеше яраланды. Зыян күрүчеләрнең барысы да тыныч халык. Һөҗүм сишәмбе көнне булды. Шәһәр үзәгендә шартлаткычлар куелган машина шартлады. Сишәмбе көнне шулай ук 4 американ хәрби һәлак булды. Быел Әфганстандагы коалиция 2001 елдан бирле иң күп хәрбиен югалтты. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху һәм АҚШның якын көнчыгыштагы махсус вәкиле Джордж Митчелл бүген Лондонда сөйләшүләр уздырды. АҚШ Израильне Урдун елгасының көнбатышы һәм көнчыгыш Иерусалимдә торак төзүне туктатырга чакыра. Бу төбәктә сулык урнаштыру эшләренә киртә булып тора. Нетаньяху бу чакыруларны кире кагып килде, әмма сишәмбе көнне Британия премьеры Гордон Браун белән очрашудан соң мәсьәләгә шешелеш табарга әзер булганын белдерде. Израиль хөкүмәте башлыгы Европада 4 көнлек сәфәрдә. Бүген ул канцлер Ангела Меркель белән очрашу өчен Берлинга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатларының иң танылган сәясәтчеләренең берсе Эдвард Кеннеди 77 яшендә баш миендәге яман шиш авыруыннан вафат булды. Беренче тапкыр Массачусетс штатыннан сенатор булып Кеннеди 1962 елда сайланды. Ул елны аның бер туган абыйсы Джон Кеннеди АҚШ президенты булды. Эдвард Кеннединең 3 бер туганы да һәлак булды. Иң олысы Джозеф Кеннеди 2-нче дөнья сугышы вакытында очкыч казасында үлде. АҚШ президенты Джон Кеннеди 1963 елда атып үтерелде. Президентлыкка намзат булган Роберт Кеннеди 1968 елда сайлау алды кампаниясы вакытында үтерелде. Эдвард Кеннеди дә 1980 елда президент сайлауында катнашырга бер умтылыш ясады, әмма беренче ел сайлауда ук партиядәге көндәше Джимми Картерга оттырды. Аның президентлык өчен көрәшен 69 елда булган бер машина казасы туктатты. Бер ханым белән мәҗлестән кайтышлы Кеннеди машинасы казага очрый. Хатын-кыз халак була, сенатор мәетне ташлап кача. Полициягә ул үзенең исерек тулғанын кері қоға һәм хатын-қызға ярдәм иткәнен белдерә. Соңынан ул үз ғайбын тони һәм аңа шартлы хөкем карары бирелә. Бер ел узгач ул янадан сенатор булып сайлана, әмма әлеге юл хәлакәтеннән соң ул бер туганнары кебек үк югары сәяси уңышларга ирешә алмый. Демократ Кеннеди республиканнар белән дә хезмәттәшлек итте. Аның сәяси тормышындагы төп максаты американ халкына медицина ярдәме иде. Хәле начар булуга карамастан Кеннеди 2008 ел башында сәхнәгә менеп президентлыкка намзат булган Барак Обаманы яклау чыгышын ясады. Мин монда булуым белән горурланам. Барак Обаманы АКШның киләсе президенты итер өчен мин үз ярдәмемне, үз тавышымны, барлык энергиямне һәм тырышлыгымны бирәм дигән иде Кеннеди 2008 елда Обаманың кампаниясе вакытында. Обама тәкъдим иткән сәламәтлек саклау турындагы канун үлгесе хәзер Конгресста карала. Обама Эдвард Кеннедине безнең шөрнең иң яхшы сенаторы дип атады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Маңарчы Татарстанда табылган казылма байлыклар салымы республикада калган булса 2010 елдан бу акча федераль бюджетка китәчәк. Федераль бюджетның 2010 елда 46,5 миллиард сумга үсәчәге фаразлана дип яза Время деньги басмасы. Татарстанның сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов сүзләренә караганда, республика һәм федераль бюджет арасында мөнәсәбәтләр мәсьәләсе әле хәл ителмәгән. Әмма казылма байлыклар салымы ул кризис чорында да кулга алып була торган чын акча, ул керем салымы кебек авыр җыелмый диде министр. Россия хөкүмәте төбәкләрдән алган бу салым акчасын ниндидер юллар белән кайтарачагын белдергән иде. Төбәкләр салымның 20%-ын үзләрендә калдыруны сорады. Әмма финанс министрлыгы моны кире какты. 2010 елда Әхмәт Зәки Вәлиди туына 120 ел тулу уңайыннан Уфада һәм республиканың Баймак һәм Ишембай районнарында галимгә багышланган фәнни гамәли конференция һәм башка төрле чаралар үтәчәк. Шулай ук галимгә һәйкәл ачылачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Алга таба азатлыкта. Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлекләре танылуының бер еллыгын бәйрәм итә. Бу ике төбәкнең киләчәге нинди? Татарстанның читтәге сәүдә вәкилләре Казанга җыелды. Инде 17-нче тапкыр алар республика товарларын читкә сату кыенлыклары турында сөйләшә. Русия буйлап җирле үзидарәләр төзелгәндә Чуашстандагы Тукай улы җирләрне мәчеткә тапшырып, дини мәхәллә рәвешендә яшәп ята. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булды. Азатлыктан аерылмагыз. Нәгбер елырык Русия Грузиядан аерылырга теләүче Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләт дип таныды. Әмма бу адымга башка беркемдә диярлек кушылмады. Хәзергә бу ике төбәкнең киләчәге дә хукукый билгесезлектә кала. Бу хакта хәбәрчебез Наиф Акмал сөйли.
Узган атнада Грузия Абхазия янында Төркиянең ике карабын сәүдә тыюын бузуда гаепләп тоткарлады. Аларның берсе Абхазиягә ягулык китергән булган, икенчесе Абхазиядан Төркиягә металлолом алып киткәндә тоткарланган. Бу вакыйга былтыр Русия тарафыннан бәйсез дәүләт буларак танылган Абхазияның бүген нинди хукукый буталчыклыкта яшәвен ачык күрсәтә. Былтыр Грузия белән 5 көн буе сугышканнан соң бер атнадан Мәскәү сепаратист Абхазия белән Көньяк Осетияны бәйсез дәүләт дип танып, бар дөньяны шаккатырды. Абхазия белән Көньяк Осетияның үзеннән кала беркем дә Русияны хупламады. Бераз соңрак аның бу адымына бары тик Никарагуа гына кушылды. Хәзер исә бу ике төбәк бик авыр хәлдә. Дөнья аларны дәүләт дип танымый. Юридик яктан Грузияның бер өлеше саналсалар да, гамәлдә алар Тифлис хакимиятеннән инде чыккан һәм шул ук вакытта Мәскәү карамагына көннән-көн ныграк авыша баралар. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек киләчәктә әле шактый дәвам итәчәк. Американың Массачусетс штатындагы Маунт Холлиок көллиятендә халыкара мөнәсәбәтләр белгече Стефен Джонс
Бу Кыпрыс кебек, Тайван кебек узак дәвам итә ала. Мин бу җирләр Грузиягә җиңел генә кире кайтыр дип уйламыйм. Грузиядән ныграк аерылган саен алар ныграк аерымлана барачак. Мин урта арада моңа бернинди чишелеш тә күрмим, ди Джонс. Бу ике төбәктә Грузиягә карата нык каршы булган хисләрне Мәскәүнең дәүләт контролендәге киң күләм мәгълүмат чаралары тагын да көчәйтә бара. Белгечләр аларның кире Тифлис карамагына кайту мөмкинлеге бик аз, ә бәлки бөтенләй юктадыр, ди. Кушма Штатлар белән Европа берлегенең кискен ризасызлыгы аркасында халыкара җәмәгатьчелекнең Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген танымау сәясәте дә якын арада гына үзгәрмәс төсле. Аларның бәйсезлегенең киң күләм танылуын Мәскәүдә бик теләми кебек. Белгечләр фикеренчә, бу билгесезлек узаграк дәвам иткән саен Мәскәүнең ул җирләрдә үз контролен урнаштыру мөмкинлекләре дә күбрәк булачак. Колумбия университетының халыкара сәясәт белгече Линкольн Митчелл билгесезлектәге демократия, АҚШның тышкы сәясәте һәм Грузияның гөлчәчәк инкыйлабы исемле китап авторы. Туңдырылган низах яңадан җылытылды, әмма чын барлыкта вазгыять инде үзгәргән. Сугыш бар нәрсәне үзгәртмәде, тик кайбер нәрсәләрне үзгәртте. Үзгәргән нәрсәләрнең берсе, бу җирләр чын барлыкта бер ел элеке белән чагыштырганда инде Русиягә табан ныграк авышкан. Берни дә эшләмәү Русияның аларны йотуын җиңеләйтә генә, ди Митчел. Русия исә чыннан да анда үз көчен ныгыта бара. Мәскәү рәсми рәвештә бу ике төбәктә барлыгы 7600-ләп хәрби булуын белдерә. Бәйсез хәрби белгечләр исә чын сан 10 меңгә якын дип исәпли. Мәскәү шулай ук Абхазиядә Грузияның калган өлешенә якын гына Ачамшир портында яңа хәрби базасын төзү ниятендә игълан итте. Абхазиядә Гудаута һәм Көньяк Осетиядә Ахалгори Русия хәрби базаларын төзү ниятләре дә бар. Абхаз җитәкчесе Сергей Багапш Абхазия шикләрен, һава аланын һәм тимер юлларын саклауны Русия хәрбиләренә тапшырырга ризалашты. 12 августта Абхазия сәфәре барышында Русия премьер-министры Владимир Путин Абхазия иминлеген ныгытуга зур акчалар вәгъдә итте.
В следующем году мы на решение вопросов безопасности.
Киләсе елда без Абхазияның иминлеге мәсьәләләренә, ягъни хәрби база төзүгә һәм Абхазияның дәүләт чикләрен ныгытуга бик зур акчалар бирәчәкбез. 15 миллиард сум чамасы, диде Путин.
В районе 15 миллиардов рублей.
Русия шулай ук икътисади кризиска, үз халкының авыр хәлдә булуына карамастан, Абхазия һәм Көньяк Осетиядәге халыкка пенсияләр түли, анда яшәүчеләргә Русия паспортларын тарата. Русияның бәйсезлекне тануына бер ел тулу бәйрәмендә Көньяк Осетия һәм Русия рәсмиләре Схинвал янында Мәскәү районы дип аталган яңа бистә ачу тантанасы үткәрде. Мәскәү районы күптән түгел генә халкы куып җибәрелгән элекке Гөржи авылы урынында урнашкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбурда үткән елда мәктәп җимерелгән җирдә яңа бина ачылды. 2008 елның октябрендә бинаның харабәләре астында 5 баланың гомере өзелгән иде. 10 айлык булган хәлләр онытылмаган. Яңа мәктәпне ачу бәйрәме күз яше белән аралаш үтте, ди хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова. Хәзер ул әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бер ел элек, 1 октябрь көнне уку-укыту вакытында Биләевка район урта мәктәбе ишелеп төште. 11 сыйныфта укучы 5 кыз бала җимерек астында калып һәлак булды. 24 август көнне бу урында әлеге мәктәп бинасын ачу тантанасы булды. Россия мәктәпләрендә мондый фаҗигале хәл беренче генә түгел, ләкин масштабы буенча бу иң зурысы. Мондый хәлнең Россиядә булганы юк иде әле. Узган елны бу фаҗига турында дөньяның бөтен мәгълүмат чаралары сөйләде. Иртән мәктәпне цикләндерүче эшчеләр агач рамлы тәрәзәләрне пластика алыштыру өчен искеләрен кайырган вакытта диварда да зур ярык пайда була. Эшчеләр бу турыда мәктәп директорына хәбәр итәләр. Кауфлы урынга килгән район үзәге җитәкчеләре укучыларны куркыныч урыннан чыгару турында карар кылалар. Эвакуация башлангач, 2-нче һәм 3-нче катларның түшәмләре, диварлары җимерелеп төшә. Мәктәпне эвакуацияләнгәннән соң укучыларны сафка тезгәч, 8 укучының юклыгы ачыклана. Педагоглар сүзләренә караганда, мәхшәр вакытында мәктәп бинасында 342 укучы һәм 32 укытучы булган. Мәктәп барлыгы 800 укучыга исәпләнгән. Югары сыныфта укучы малайлар бу көнне хәрби комиссариатта булганнар. Белеевка поселогында бу 3 катлы бердәнбер мәктәп була. Шиктән тыш вакыйга буенча Россия Федерациясының җинаять кодексының 216 маддәсе буенча җинаять эше кузгатыла. Бу маддә иң күбе 7 елга кадәр хөкем итүне күздә тота. Шулай да тикшерүнең нигезендә бер сәбәп карала. Бинаның тузганлыгы. Ул 1964 елда төзелгән. Белеевка фаҗигасы ширахлы хәл булмый. Гаеплеләргә яза бирүне район башлыгыннан башлыйлар. Белеевка районы башлыгы һәм өлкә район мәгариф министрлары отставкага китә. Сынып җитәкчесе үзенә кул сала. Мәктәп директоры эшеннән азат ителә. Өлкә бюджеты тыннан кызлары халак булган 5 гаиләгә 300 мең әҗер хатланган 3 кызга 100 мең рубль бирелде. Халак булган 5 кызның икесе мусламан кызлары иде. Шакбалиева Гөлназ районнан ярак түгел Женатап авылында, Зинира Исхакова Алабайтал исемле татар авылында җирләнде. Алабайтал авылының 9 еллык мәктәп директоры Илгиз Ахмаджанов Зинираны искә алып игелекле бала, һәр вакыт кешеләргә ярдәмгә ошыга торган иде диде.
Зинира безнең мәктәптә Беренче класстан 9-нчы класска хәтем укыды. Анда кешеләр турында әйтәләр, ишекне ачып кергәндә кыяш кергән якты төшкән кебек, елмаеп, күңелләнеп керә торган иде. Якты чырайлы кешеләр дә һәр вакыт ярдәм итәргә тырыша торган иде. Ашыга торган ярдәм итәргә. Яшәмер иртә зәнде инде азак юлга бөтен авыл белән озаттык Зинираны.
Бу исәннәргә җансызлар шелтәсе һәм чиновникларның ялган доклад бәясе. Диварлар астында калучылар узган елны мәктәпне кабул итү акты имзаларын сызып ташлады. Төзелешнең бәясе 300 миллион рубль тирәсе. Бинаны сафка бастыруда 14 төзелеш оешмасы катнаша. Унай эчендә иске мәктәп урынында яңа уку йорты сафка баса. Төзүчеләрнең сүзләренә караганда, әлеге мәктәп 100 ел торачак. Тантанага барлык чыгарылыш сыйныфлары чакырыла, ләкин алар арасында җимерекләр астында калучы 5 кыз гына булмый. Аларны искә алган 1 минутлык тынлык вакытында кичле давыл күтәрелде. Шушы 1 минут эчендә 20 һавага күтәрелгәч, басып торучыларның карашлары да һавага юнәлде. Кемдер күз яшьләрен кояш күзлеге артында яшерергә тырышса, икенчеләре дәшмәде.
Такое ощущение тревожное. Вот это нам все досталось такой ценой, конечно, страшной.
Ваши дети пойдут в эту школу?
Да. У меня сын идет во второй класс. Мы учились в начальной школе. Мы не были в детдоме, слава богу.
Все закончили уже, я сын идет в девятый класс.
Шушы 10 ай вакыт эчендә балалар да ылыгайган кебек тоелды.
Я Вика Милованова. Я в шестой перехожу. Я хочу, чтобы школа была безопасна.
Каким современное смотрел через школы окна на нас.
1 сентябрь көнне яңа парталар артына 555 укучы утырачак. Россиядә бу мәктәп кебек заманча технология белән эшләнгән һәм иң яхшы җиһазлар белән тәэмин ителгән мәктәпләр сирәк. Шулай да тантанага килүчеләрнең йөзендә шатлык күренмәде. Һаман күз алдында 10 айлык булган мәхшәр көннәре торды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен Россия буйлап муниципаль реформа барганда, Чуашстанның Тукай авылы үзенә үзе хакимият булдырды. Авыл халкы рәсми җирле үзидарә оешмасы урынына мәхәллә оештырган һәм җирләрне мәчеткә тапшырган. Татар зыялылары арасында халыкка борынгыдагы мәхәллә системасын кайтару турындагы тәкъдимне тикшерәләр. Бу авыл мәхәлләне инде торгызып ята. Чуашстандагы шушы үзенчәлекле авыл турында тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйли.
Чуашстанның Комсомол районында Тукай дигән татар авылы бар. Авылның атамасы Тукай булса да, аның бөек шагыйргә бернинди дә катнашы юк. Авыл тарихчылары атаманы авылга нигез салган башка кешегә нисбәтлиләр. Тукай Чуашстандагы мишәр авылларына хас булганча, шактый зурлардан санала. Һәм тормышын гасырлардан килгән гореф-гадәт, шәригатькә туры китереп яшәргә тырыша. Әмма бу гореф-гадәтләр һәм шәригат белән яшәү бернинди дә канунларны бузмый. Электән үк татарның яшәү нигезе булып торган мәхәллә системасы бу авылда яшәп килә. Бу көннәрдә Тукай авылында җир эшләрен рәсмиләштерү тәмамланып бетә. Совет чорында халыктан тартып алынган һәм дәүләтнеке ителгән җирләр Русияның бүгенге канунларына туры китереп, мәхәлләгә теркәлеп бетеп бара. Авылда хәзер инде колхоз ише нәрсәләре юк. Җир мәчет карамагына тапшырылды. Тукай авылында җирле үзидарә дә юк. Күршедәге Урмай авылында ул бар һәм Тукай авылы да аның карамагында. Әмма авыл халкы үзе бер идарә оештырган. Мәчет каршында Тукай авылының иҗтимагый киңәшмәсе эшләп килә. Ул иҗтимагый киңәшмә дип аталса да, авылдагы күп кенә эшләрне алып бара. Мәчеткә элеккеге колхоз җирләрен теркәүдә әлеге киңәшмә мөтәвәллият эше. Моннан тыш, иҗтимагый киңәшмә авыл газетында даими рәвештә нәшер итеп килә. Иман нуры дип аталган әлеге газеткә Гаязетдин Җамалетдинов мөхәррирлек итә. Казанда нәшер ителүче Мәдәни җомга газетенең тел галимнәре арасында шактый популяр булган Туган тел кушымтасында Тукай авылы газета турында шактый зур язмалар чыккан иде. Моннан тыш, Тукай авылының интернеттагы үз сәхифәсе дә эшләп килә. Күн саен яңартыла торган сәхифә «Әссәләмә алейкум» дип ачыла. Монда авылның бөтен яңалыклары, тарихы, бүгенге тормышы сүрәтләнә. Тукай авылында урта мәктәп эшләп килә. Ә клуб авылда юк. Ләкин авыл халкы моңа аптырамый да, әллә ни кирәксенми дә. Менә бу ел Чуашстан татар милли мөхтәрияте рәисе Фәрид Гыйбәтдинов һәм Тукай авылы иҗтимагый киңәшмәсе килешүе нәтиҗәсендә мәктәптә татар фольклор түгәрәге эшләп китәчәк. Моннан тыш бу авыл балаларының 70-80% Коръәнне гарәпчәдән укый. Монысы да иҗтимагый киңәшмә эшчәнлеге нәтиҗәсе. Авылда ике катлы мәдрәсә эшләп тора, анда авыл балаларына даими рәвештә яш имам Наил Ямалетдинов сабак бирә. Шул ук авыл уланнары өчен җәйге җәйләүләр дә оештырыла. Ә Тукай авылында иҗтимагый киңәшмәне яш эшмәкәр Хаҗи Әгъзам Шакиров җитәкли. Шулай итеп, татар дөньясында беренче булып Тукай авылы үз җирләрен мәчеткә, мәхәлләгә теркәтте. Гомумән, мәхәллә булып яшәү, дәүләт канунларына каршы килмәү электән үк татар өчен хас юнәлеш. Мәхәллә системасы хакында Казандагы милли хәрәкәттә дә сөйләшүләр булгалый. Танылган галим Илдус Әмирхан мәхәллә системасының нигезнамәләрен дә эшләгән иде. Аны вакытында Милли мәҗлес раслады да. Әмма Милли мәҗлесне хәзер үз кулына алган бер төркем радикал сәясәтчеләр Илдус Әмирхан төзегән мәхәллә системасын дәүләт бәйсезлеге кирәк дип кире кактылар. Илдус Әмирхан сүзләренә караганда, Милли мәҗлеснең яңа җитәкчелеге татарның традицион системасын мәңге тормышка ашмас хыял дип бәяләгән. Тукай авылында Илдус Әмирханны да Милли мәҗлесне үз кулларына алган качкын хөкүмәт әгъзаларын да белмиләр дә, ишеткәннәре дә юк. Ә тормыш итәр өчен, татар мөселман булып калыр өчен үз көннәрен үзләре күрергә тырышалар. Дәүләт канунларына да каршы килмиләр, традицион мөселман әхлагында үз итәләр, читләргә безне танығыз дип мөрәҗәгатьләрдә язмыйлар. Хәлдән килгәнчә, зыялы нәсел вәкиле Илдус Әмирхан сүрәтләгән мәхәллә системасын торгызып яталар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта фикерегезне белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә керергә тәкъдим итәбез. Безнең адрес azatlyk.org. Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстан башкаласында ұшырашу орыны Қазан деген сәнәғәт күргәзмәсе ашылды. Ол 17-ші тапқыр үткәрілі енді. Әлігі шора қысаларында Республиканың сәуді ғам сәнәғәт министрлығының коллеги ұтырышы да ұзды. Онда қоралған түп сұраулардың бірсі Татарстанда жетірштірілген таварларыны шитті соту мәсәлләрі. Шунлықтан шорада Русия түбәкләріндегі Татарстан сәуді йұртлары жетекшілері де қатнашты. Тулырақ етіп, Ғәділ Ғаләмеддин сөйлей.
Әлеге шараның кризис шырында узуына қарамастан, ұйыштырушыларының кәйефләре күтәренке, 140 ширкәтнең бер җиргә җыелып үз товарларын тәкъдим итә алулары хәлнең бик үк начар түгеллеген күрсәтә диялар. Күтәренке рух белән узган ярминкә кысаларында шактый гына проблемалы мәсьәләләрне хәл итүче сөйләшүләр дә булды. Мәсәлән, республиканың сәүдә һәм сәнәгать министрлыгының коллеги утырышында Татарстанда җитештерелгән товарларны читтә сату мәсьәләсе кузгатылды. Биредә яңа министр Равил Зарипов Русия төбәкләрендәге Татарстан сәүдә йортлары вәкилләре белән дә очрашты. Республикада озак вакыт Русия төбәкләрендә Татарстан дип аталган бердәм сәүдә шелтәрен булдырырга кирәк дигән теләк яши иде. Хәзер исә министр Зарипов бу теләкләрнең хыял гына булып калачагын әйтә. Аның сүзләренчә, бүген мондый сәүдә үзәген төзү мөмкин хәл түгел.
Есть желание создать вот в Татарстане как единый торговый дом, но это уже, ну кто на это дело согласится? У всех есть свои как бы политики и так далее. Некоторые предприятия...
Бүгінгі шартларда бір ғана жетіштірушіде Татарстан сәуде шілтәрі қысаларында шілуге риза болмайшақ, шынки көп ғана шеркетлерінің өзілерінің сату орынлары бар. Мәселен, түбәкләрді КамАЗ шілтәрін алмаштырып қарағыз, кім алмаштырсын аны? Шуңа күрі, біз бұл мәселеге реал қарарға тиеш, дейді Зарипов.
Очень сильно заинтересованы продвижение своих товаров, значит, за пределы республики.
Коллегияға келген Руси төбәкләріндәге Татарстан сәүдә йорты вәкилләрен исә үзләренең аралары сирәгәйү шаккаттырган. Узган очрашуда гадәттә 60-лап вәкил катнаша торган булса, бу юлы аларның саны 30 кеше. Сәүдә һәм сәнәгать министрлыгында төбәкләр белән эшләү бүлеген җитәкләүче Гүзәлия Хасанова сүзләренчә, 14 сәүдә йорты министрлык белән элемтәне изгән, әмма министр сүзләренчә, бу аларның яблы бүтүләрен аңлатмый. Кайсы берләре эшен туктатса, икенчеләре Бартик замана шартларына яраклашып, эшләү тәртибен генә алмаштырды, ди ул. Мордовида Татарстан сәүдә йорты җитәкчесе Шамил Бикмаев Бөтөнья татар конгрессының узган корылтайында сәүдә тармагында республика җитәкчелеге белән уртак фикергә килеп эшли алмауларын назарланган иде. Быелгы җыелышта Бикмаев Татарстан җитәкчелеген әллә ни тәнкыйтьләмәде. 2 ел торгынлык чыры булганнан соң хәзер эшләр бераз җайга салына башлады, ди ул.
Конгресста нерден бар, уже вот тян диялар без не, как иди нерден направление берелер, эттем итин шел ики, да, какой-то вот тормоз була тесте в отношении. Но хазер инде кюлемде бу кризис без не, должен яна уранга кютерелге. Дерснеткенде хазер акча йок, кимде да банклар бирмелер, заводлар, фабрикалар без галошансыннар, эйберлерин бисиннер без предоплаты, то есть без хазер аларга кирек больше, чем алар безге. Без ишандирын бу Ганда, октябрь был без тристена была алупсатарга, без гаечим дешевле сатар прибыльшля генде хоть несколько дней, хоть сказан нам, за татарстанские предприятия они вынуждены без билен, я шлерге без не кашаларга, без ге я дами тяге бер без ге кирек, что не только партнерство должна и шняла бурожга, особенно кризис в Ганда.
Министр Равил Зарипов сударенчет, бектеги Татарстан сауда уйртлары билен кайбер англашу мошанлар бар, эмма кризис шырында бер-бер бизни англап яшасак иде диол.
Ну, мне бы, может быть, не совсем хотелось бы критиковать, а мне бы хотелось, значит, пригласить, чтобы мы могли
сотрудничать. Сәүдә ола ишли, була ишли, дип тәнкыйтлисе килми. Иң мөһиме без уртак тел табып, тату эшләргә тиеш. Ул вакытта ике якта табыш та кала. Әлегә безнең Татарстанга караган сәүдә йортлары белән генә җирле товарны сатырга дигән килешүләр бар. Әмма якын арада без халыкара дәрәҗәдәге сәүдә йортлары белән дә сөйләшүләр алып барырга ниятлибез, ди Зарипов.
Местных торговых сетях.
2009 елның 1-нче 7 айында Татарстан сәнәгатенең гомуми торышына килгәндә Зарипов сүзләренчә хәлләр мактанырлык түгел. Кайбер белгечләр кризис 2010 елга тәмамланачак дип фаразласа да, министр авырлыклар әле 2-3 ел дәвам итәчәк ди. Равил Зарипов сүзләренчә әлегә иң күп кыенлыклар машина сату белән торак төзелеше тармагында.
Микрофон алдында Гадил Галямиддин болды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидиннең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү үтү турында фәрман чыгарды. Башкорт курылтае башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. 21-нче гасырда музейлар нинди булырга тиеш? ЮНЕСКО оешмасы Казанда халыкара укулар үткәрә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы. Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 август, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Башкортстан президенты җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидинең 120 еллыгын рәсми рәвештә билгеләү турында фәрман чыгарды. Оппозициядәге көчләр исә бу шәхесне күтәрүне дөрес түгел дип саный. Башкорт курылтае башлангычы белән республикада 2 айда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Татар авылы бүгенге көндә ничек яши? Мамадыш районыннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. 21-нче гасырда музейлар нинди булырга тиеш? Мамадыш районы авыл мәктәпләрендә Алабуга һәм Чаллыда татар теле ничек укытыла? Бу хакта безнең хәбәрчебез үткәргән сораштыруны тыңларга чакырабыз. Шушы һәм бик күп башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан президенты Галим Зәки Вәлидиннең тууына 120 еллыгын багышлап, аның юбилеен үткәрү өчен әзерлек эшләрен башларга чакырды. Шул ук вакытта Башкортстандагы оппозиция сәхифәләре Зәки Вәлиди шәхесен зурлауга кискен каршы чыга. Башкортстанда милли компонентны яклап 250 мең имза җыелган. Бу хакта Русия президентына хат та җибәрелгән. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге оешмаларының уртак җыены үтте бу көннәрдә. Аны иҗтимагый үзәкнең яңа рәисе кыздырып җибәрде дип сөйли безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин. Хәзер сүз аңа.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Әхмәт Зәки Вәлидинең тууына 120 еллыгын билгеләү турында фәрман бирде. Ул алдагы 2010 елда тантаналы рәвештә билгеләнәчәк. Агымдагы елда Уфаның Фрунзе урамы, Вәлиди урамы итеп үзгәртелүен хәбәр иткән идек. Әхмәт Зәки Вәлидинең исемен мәңгеләштерү җәһәтеннән аңа Уфада һәйкәл ачу, фәнни гамәли конференцияләр һәм башка чаралар уздыру күздә тотыла. Шул ук вакытта интернетның бәйсез Башньюз кебек сәхифәләре Зәки Вәлиди немец фашистлары белән хезмәттәшлектә торган дип, аңа һәйкәл ачу дөреслеккә туры килми ди.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда милли төбәк компонентын яклап 250 мең имза җыелды һәм бу хакта Россия президенты Дмитрий Медведевка хат күндерелде. Имза җыю карары 30 июньдә бөтен дөнья башкортлары курылтаеның башкарма комитетында кабул ителгән иде. Шуннан соң 2 айга якын вакыт ичендә 250 мең имза җыелган. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы узды. Ул шактый кызу барды. Аны татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисе Кадерли Мамытдинов кыздырып җибәрде. Ул татар җәмәгатьчелегеннән Казанда чыгучы «Звезда Поволжья» газетенә язылу өчен акча аз җыелуга башлау белдерде. Кадерли Мамытдинов тиюнең идарә әгъзаларының һәрберсе 4-р нөсхәгә язылсын дип күтәрде. Аны идарә әгъзаларының бер өлеше яклап чыкты. Лилия Хусаинова.
Ну, гафу итегез, кая сезнең балаларыгыз? Латнар хәрәкәткә йөрмиләр, сез аларны тәрбияләмәгез. Ну, тагда балаларыгыздан хотя бы алып газетка яздырыгыз. Монда барга тиешсез түгел. Сез монда советчиками можете, стратег булырга, йөрергә тиешләр сезнең балаларыгыз. Каялар алар? Менә минем белән балаларыгыз без эш эшмәкәр итәргә тиешбез.
Бу тию идарәсе әгъзасы Лилия Хусаинова булды. Икенче фикер иясе Фәргат Сәйфетдинов.
Что мы делаем? Какие разговоры?
Мы солидные люди, собираемся в татарский культурный центр. Мы этот татарский культурный центр когда-то Айдар Галим организовать этим позорим. Что мы делаем? До чего дошли? Нужные проблемы, нужные вещи не обсуждаем, а какие-то мелочи уже дошли. Это сам.
Фаргат Сайфетдинов, Вилла Типовлар, Татар Юшмаларынан, Милли Компанетны Сурен Яклавын білдерді. Маңа жауап етіп, Милли Мәдәни Мұқтарет Рейсі Орынбасары профессор Мәжит Қожин шулай дейді.
Бір ел бойынша бұ үш алып барынды. Міне біз Конгресс есімінден, әм башқыс татарлары Милли Мәдәни Мұқтареті есімінден сұтлап шығам. Кімдеге хат еверілді в виде протест? Президент Путинға, президент Булғанасын Медведевка, министр Фурценко, председатель Государственной Думы Грызловка, председатель Совета Федерации Мироновка, генеральный прокурор Юрий Чайкова, представитель по защите прав человека Лукинга, председатель Совета по защите прав президента Александре Памфиловой, Алексеевой, представитель правозащитной, Шунасан, министр юстиции. Это был российский масштаб, российский масштаб. Живерельды ход с просьбой защиты прав детей татар, татарской нации. Живерельды ход Шаймиевка, живерельды ход Мухаммедченко, живерельды ход Минихановка, премьер-министр Татарстана. Бытын дынья татарлар конгрессының рейсы Закировка живерельды. Мында республикада Рахимовка, премьер-министрға жіберілді. Шунасын Курултай Талкашовка жіберілді. Прокурор Хуртинга республиканың жіберілді. Министр образования Алла Ярову жіберілді. Біздің қоршылық көрсетіліп. Виде протеста. Мына шуңа күрә әйтергә кирәкме, что татар оешмалары біздің Башқұртстанда жықлап яттылар, бірнеше эшләмәделәр дип.
Бу Мәжит Хожин булды. Ортабан ул мәгариф проблемаларын телгә алды. Хожин июн айында ук мәгариф министрлыгына татар мәктәпләре турында мәгълүмат сорап, мөрәҗәгать кабул итү безгә һаман да булса җавап юк диде. Һәм бу уңайдан прокуратурага мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуларын әйтте. Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү эше башлануында сөйләде.
Бәләбәй татар гимназиясенә республика статусы бирү өчен бер кабинеттан икенче кабинетка, министерство образованиядан кабинет министровның бүлекләренә йөрүнең бер файдасы да юк. Бер кемдә кулына тотып подпись салырга, әйдәгез бирек Бәләбәй татар гимназиясенә республиканский статус хат. Никто не хочет. Мин әйтәм, бүтән 53 гимназия лицей у башкирских наших друзей. Аларның бусы да статус республиканский. Аңладыгызмы? Что она дает? Она дает педагогам плюс 15% к заработной плате. Она дает, во-вторых, организовать кружки по предметам. Она дает организовать то в районах дома или при школе кружок по технике. Министр бір татар гимназиясына республиканский статус берген курков утра.
Бу Мәжит Хожин булды. Мәжит Хожин әлеге мәселәр буенча балалар хокукларын яклаучы оешмалар белән эш башларга җыенуларын күзен Қошлық шаралары өтешәген жеткерді. Хәм соңында бір спорт хабары. Башқыстан президенті кубығына хоккей ойындары бара. Инде ол тәмамламас элек вақытынан олда кубық яулаушы төркем белгілі болды. Ол Словакияның Скалицы төркемі. Башқыстанның Салғат Дулаев есіміндегі хоккей төркемінің екі Мәскеуден келген тренерларына елына 5 миллион доллар бөленуін. Шулай ук, вистеден артық спортшыларына қиммет хоқларға яллауға да қорамастан, Республика Президенті Кубығы юлаевшыларға әлекмәді. Озалтық радиосы үшін Фада Мөнер Вафин.
Озалтық радиосы. Бізге Озалтық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Озалтық болмаса, нендей тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, озалтық болмаса.
Озалтық радиосы.
Озатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Августның соңгы көннәрендә Татарстанда төрле урыннарда яңа уку елына әзерлек бара. Милли компания бетерелсә дә, быел уку планнарында татар теле дәресләрен кыскарту каралмаган дип хәбәр ителә. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Мамадыш районы Алабуга һәм Чаллы укытучылары арасында кичкенә генә сораштыру үткәрде. Нәзифә Кәримованы тыңлыйк.
Быйыл яңа оқу йылы алдыннан Татарстанда туған яқларымда болырға тұры келді. Біздің ауылда хазір іліккеге кібі 120 хожалық түгіл, бары тек 46 йұртқына. Іш болмау себепілі яшлер ауылда қалмай. Яшлер болмағаш аның мәктепләрі де тулып тұрмай белгілі. Оңайлық дегеннен бұ ауылға юлда салынған, газда кіртілген, тілеген кіші шәһәр телефонында қойдыра ала. Мүмкіндігі болған кіші үйіне шешме суында кірте ала. Біз икегіне бала оқыған ауыл мәктәбі оқытушысы Лилия Гарайбаға оқушылар соны артыр мекен, туған тілін оқыту программасы бұйыл нешік бола деген сұрауларыны бердік.
Оқушылар, ике оқушы бар.
Бұ, сіз инданы әз комплектлы мәктәбілер программасы бойынша оқытасыз ма?
Әйе, шолай ма.
Нешек, неде классылары, нешек?
Бұлттар 3-4 класс олды, бұйыл 1-3 класс олы.
5-ші класта?
Әйе, орта келмендер шөйлер, анда білім алалар енді, келесі елға кіруші балалар жоқ. Біргіне бола қола. Бір бола қола, но оларны енді үйде оқыту деген әйбір ойладылар енді қазір мектептің тұту. Дәулетке қызметке түсе.
Демек, мектеп ябыла деген сөз менде.
Мектеп ябыла, ел ябылып бітті түгел енді бұл. Оға таба перспектива жоқ. Екі елден тағы бір бала кіре. Мен орташ мектебінде 15 жыл оқытам. Бұшта орта келме мектебінде оқыттым. Оянын шығар, ауылдар біте бара. Ауылының келешеге жоқ. Мектеп болмаса, ауыл біте. Мектеп, кибет, медпункт. Олар бітінде кіші соңына қарап. Оға таба яшлеріне ішілеті әмін етсілер. Яшлерді қойтыр, семьялына болырлар, семьян тәмін ете алмағыш, яшлер қойта алмайынды.
Милли компаниятыны бітіру торындағы хабарына Лилия ханым құтышқыш хәл деп атады.
Бұл бізге қоғылмай, әлі сағатлар соңына кемемеді, онда әлі сағат соңы өзгермеген бұлтырға шақолы. Ғажайып әйбір болы. Тотар ауылында тотар әдебиетін, тотар тілін оқытмау деген әйбір бұл бошқа сыймаслық. Тілбіте деген сөз. Ауылларында сақлап қолылмасақ, бұлай да тілбіте бетінді. Әзіректегі көтеріш шүрі болып алды ол, олақытта тотарша рәхетленіп сүлеуші башыладылар. Ну, әлік кеше өктігілді енді, қазір бары бір әлік біз тотарша сүлеушілге ұялатырған ең, транспортта да. Ну, қазір алай өктігіл. Әміне бұ нәрсе келіп шықса енді, яңадан әлікке қалге қойтырған мүмкін.
Сіз Татарстанның орташа ауылы Мамадыш районы оқытушысы Лилия Гарайева белән әңгәмә ишеттегез. Ауылда бізге Шаллы һәм Алабуға шәһәрләрендә оқытучы булып эшләүче авылдашларым белән дә очрашырга туры килде. Әлбәттә, сораулар шул ук инде. Милли компонент ни хәлдә? Татар теленә мөнәсәбәт ничек? Алабуға шәһәрендә эшләүче Әнисә Хадиуллина белән көтү каршылаганда әңгәмәләштек. Минем сорауларга ул булай диде.
Алабуға шәһәрендә рус балаларына татар телен укытам.
Биылғы программа үзгәрергә торама, яңа канун нигезендә әле сезгә бернинди хәбәр дә булмадымы ул хакта?
Бізге әлі бір хабар да болмады. Сөйлем үстіру дәрістері. Деметалас сөйлем үстіру дәрістері. Дұрыс балаларында. Татар тілі хам әдебиет дәрістерінен.
Отаналар нешік қарай бұ дәрістерге?
Отаналарының түрлісіні күтірліше. Әтлешниклар, яқшыға құшыларынықы оңай көбісіні кіне сәпі аларының нәрсе. Татар тілін сүймейлер ендіміне, рус әтиянилері. Татар тіліні мұғамелелері мөнәсәбәтләре ношар дип әйтерем әтиәниләрнең.
Бу дәрес вакытында бирләмә әле дәрестән соңгы вакытта өйрәнәләр мәләр аны?
Дәрес вакытында.
Махсус дәрес.
Әйе. Хәзер узган елдан дәресләр саны кыскарды. Беренче класста безнең 3-нче ел 6 сәгать кергән булса, ә узган ел безнең 4 сәгать кенә атнага булды инде.
Татар теле.
Әйе, татар теле.
Ә бу ел дәресләр микән, үзгәрер микән?
Дәресләр пока шулай кала диләр. 2 сәгатькә кыскарды безнең дәресләр. Эксперименталь класслар бар безнең атнага 7 сәгать укыталар татар теленә.
Бу нинди класслар була инде?
Атнага 7 сәгать эксперименталь класс безнең 7-нче классның параллельләрендә укытылды. Нигматуллина дәреслекләре буенча расланган дәреслекләр һәм Роза Закиевна Хайдарова дәреслекләре буенча укытабыз инде без. Мәктәпнең мәгариф милли эшләр буенча директор урынбасары Шагалиева Зөлфия Мирзанурына үзегезнең карамакта дәреслек сайлауды инде дәреслекләрне үзегез сайлап аласыз. Балаларга только белем бирү генә. Нинди дәреслек сайлап алу үзегезнең ихтиярыгызда дип. Без әле моңанча милли төбәк компонентлары белән укыттык бит инде. Аны алып атса, безнең мәсәлән мөнәсәбәт аңа тискәре инде.
Алабуға мәктәбендәге хәлләр турында Әнисә Хадиуллина сөйләде. Әмінә Шаллы шәһәренең Зәп кәсәбәсендә рус татар мәктәбендә биология фәнен укыта торган Әлфира Галиуллина быел ул фәнне татар телендә укытачак. Татар теленә карата тискәре карарлар күренми диде ул. Әлфира ханымның үзен тыңлый гале.
Русско-татарский обжирение безнең. Вообще образовательная русско-татарская школа инде. Қазір басында орыс небелен күшіп бара бетенде, но тұтартылы класслары біздің қар бір параллелде бір класс тұтар класс болып бара. И бұл тұтар классларында енді бірнеше фен тұтар тілінде оқытыларға дейшті болып бара енді. Бұйылғы елда енді, мені мәшул тұтар классларында биология фен тұтар шай оқытыра құштылар енді.
Дәрістіктері бар мысалы?
Дәрістіктері бар. Бір классқа ештерлі қар бір неге параллел бойынша енді. И дәрістен шол тұтар. Дәрістіктер бұларға тиішті дейді, қарыр баланың алдында. И баларға әзірлікке жеңіл болсын үшін орыс тілі кітаптары баларын үйірінде бұларға тиішінде, бұлайынды. Біздің мәктепте бүгін күнде татар тілі біте деген сөз жоқ. Қойылған план бойынша, қарбір класстарды әнді татар класстарында енді ойырым программ бойынша балар оқытар тілінде 5-6 сағат отынаға, 5 сағат болмын отынаға бара. Орыс класстарында, орыс балаларында енді тіл өстіріш бойынша енді оқылар.
Татар
тілін оқылар, олар сүйерші керінгер.
Практикада?
Оңылар. Хатта выпускной болды, выпускнойда сіп-пші. Можа қызы бәйтім менде, оттары татарша. Бек матушының матур сүйеді, біз өзі шоқ қаттық, қамшот тұрша білуіне. Оңылар. Олар қырында ортаң сүйершікті оңылар, оңылар бағалар татаршаны. Біздің мектепте тұтар балалар көбірек. Бірге отырайын бір класта. Тұтар класстары ойырым болып барадан. Не бүгін статус бойынша бірге қар бір параллелде бірге класс тұтар класы бар.
Ол дәрістен соң бұламада тұтарша дәрістер әлі
программ? Расписание кіртілген программ бойынша расписание бойынша қойыла.
Шулай етіп, Татарстан мектеплерінде тұтар тілін оқыту ілікке еларға қорағанда азырақ кемеген. Лекин қой бір фәннер туған тілде оқытыла башлаған. Хәм оқытушылар бұйылға мәлге кірешек, мәғариф стандартларынан милли компонентіні алып ташлау турындағы 309-ші қануның оқыту системасына мүнәсәбәті әліге сезілме деп білдіре. Нәзифа Кәримова, Озатлық радиосы, Мәскәу.
Тапшырубызны дауам иттірәбіз, хұрматы тыңнаушылар. Русияның музей жетекшілері 21-ші ғасырда музей білен идәрі ету ұсылларын үйрену үшін Қазанға жиыла. Оқуны ЮНЕСКО ұйымы ұйыштыра. Милли музей мүдірі Гүлшешек Нәжипова сөздерінше, музейшыларының мұндай оқуы әлі бір қашанда болмаған. Толырақ мәлімет білен Наил Алан.
Татарстан Милли музейі мүдірі Гүлшешек Нәжипова сөзлерінше, халықара талаптарға жауап беру үшін Русия түбәкләрендәге музейларға әле бик күп эшләргә кирәк. Музей матур биналарға урнашкан күргәзмәләр залы гына түгел, гасырлар буена җыелган экспонатларны саклау өчен дә аерым бер шартлар тудырылган бүлмәләр кирәк. Бүген яхшы саклагычлар булдырылмаса, бәһәсез экспонатлар киләсе буынга яраксыз хәлгә дә килергә мөмкин. Кагазны саклау шартлары бер төрле булса, агач ия булмаса, балчык эшләнмәләрен саклау бөтенләй башка.
Біздің фондларыбыз сақлана фонды хранилищеларына. Бір музейда да кереклі шартлар тудырмаған біздің Татарстанда. Кремльде де анды міне шартлар тудырылмаған. Чүнки біз бина мәселесі біздің біріншіден, жиһаз мәселесі, хәм башқа-башқа.
Дип белдерә Милли музей мөдире Гөлшәшәк Нәҗипова. Мәдәният министрлыгының 2008 ел нәтиҗәләренә багышланган җыелышында Татарстан Милли музее мөдире республиканың хөкүмәт башлыгына нәкъ шушы кризис вакытында музей комплексын тулысынча төзеп бетереп булмас микән дигән мөрәҗәгать белән чыккан иде. Ул вакытта үтенеч ачык калды. Шулай да Нәҗипова универсиадага кадәр республиканың иң зур музееның тулысынча төзекләнеп бетү Бұл нәді үмітін үзмей. Милли музей мүдері сөзлерін шесоқлағышларыны дүния тәләпләріне туры кетіріп үшілі уақыты да келіп жеткен. Музей жетекшілерінің Қазандағы оқуы ЮНЕСКО-ның Мәскәу бюросы, Русия һәм Татарстан мәдәният министрлықлары Халық ара музейлар шурасы ярдәме білән үтә. Нәжипова әйтуінше ең бірінші ширатта Қазан оқуларына Идел бойы бүлгесіндегі музейларының жетекшілері келешек. Шулай ук Абакан, Калининград, Калуга, Краснодар, Майкоп, Салихард, Тамбов һәм Ярослав вәкилләре дә булачак. Халыкара музейлар шурасының Русия бүлеге белгечләре канунлар үтәлеше, яңа технологияләр, музей туризмы күргәзмәләрне эшләү яңалыклары белән таныштырачак. ЮНЕСКО-ның Мәскәү бюросы бу чара өчен нәкъ Татарстан башкаласын сайлап алган. Әлеге рәвештә Русия төбәкләрендәге музей башлыкларын укыту, тренинг моңа кадәр беркайчан да булмаган иде, ди Гөлшәшәк Нәҗипова. була. Узган йыл исә җәйкене ЮНЕСКО Петербурга шушы программа белән тренингка БДБ илләре музейчыларын җыйган булган. Музей яңалыклары Русиягә нәкъ Казаннан таралачак, ди Нәҗипова. Уку 7 сентябрьдән 10-сына кадәр узачак. Яңалык дигәннән 30 август республика көнендә Милли музей үзенчә каршы ала. Бу көнне башкала, тарих һәм хәзерге заман дип аталган фотокүргәзмә ачыла. Театральләштерелгән тамашаларда осталар акча сугып, таштан кораллар, балчыктан савытлар ясап утырачак. Музыка кораллары күргәзмәсендә Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясы студентлары чыгыш ясый. Республика көнендә Татарстан Милли музей ишекләрен бушка ача. Теләүчеләр билетта сатып алырга мөмкин. Сатылган билетлар исә химияшчеләр биргән бүләкләргә уйнатылачак. Музей халыкны күбрәк җәлеп итү өчен төрле юллар эзләй. Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, икътисад кризисы булуга карамастан, Милли музейга йөрүчеләр саны узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда арткан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Рамазан айының башлануы белән Кырым мусульманнарын Украинаның рәсми вәкилләре дә котлады. Җир таләп иткән пикетчылар да ураза айында каршылык чараларын туктатып торырга булган. Әмма сәяси тормыш тынып тормый. Кырым татарлары да Молотов-Риббентроп пактының 70 еллыгы уңаеннан Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясенә теләктәшлек белдереп пикетка чыкты. Шушы һәм кайбер мәдәни вакыйгалар белән дә безнең хәбәрчебез Диләвер Осман таныштырыр.
Кырым мусульманнарына Рамазан айы башланганнан Украина дәүләт комитеты яндагы Украина мусульманлары дини идарәләре ве мәркәзләре вәкилләр шурасы хәйрлады. Бу ел тәшкил олынган шурага Кырым муфтияты ве Киевдәге Казан татарларын берләштергән Киев муфтияты, Донецк мусульманлары дини идарәсе кире. Бу сене шурага Кырым муфтисы Аджи Эмрали Аблаев рейслик япа. Сайгылы Украина мусульманлары, вәкилләр шурасы Рамазан айы 21 августта башланып 19 сентябрьдә якынланганын илан итә. Байрам көннәре 20, 21, 22 сентябрь көннәренә догры килә. Бу вәсиле иле кыйммәтле мусульманлар, мөбарәк Рамазан айыны сезләрне тәбриклейбез. Раббыбыз дуа ва ибадәтләребезне кабул итеп, рәхмәтеннән дә бәрәкәтеннән безләрне айырмасын. Дәнеле бу хәйрлауда. Шунда кайд этмели, бүгүнкү күндө Кырымда 84 яңы жамы, 48 кайтарылган эски жамилер ве 146 ибадет эвлери чалышып келмекте. Эп солуп, Кырымда жамы ве ибадет ханелеринин санлары 278-ны тешкил эте. Рамазан айы башлануу себебинден Киевде Кабмин огунде топурак меселеси боюнча талаплар койган пикетчилер де пикетни токтотканлар. Пикетчилерге ел башылык япканлардан бирисин Ариман Пателов, Рамазан айында біз акцияны вақтынча тоқтатмақ қарарына келдік. Илерде акция давам этежек мы, йоқ мы, қарар алғандан соң белли олажақ, деді о Азатлық радиосына. Нариман Пателов, Қырымда самозахват япылған топырақ алғанларыны комиссия бақып чыққан ве актылар түзген шымды бұл весиқалар кабинде о насыл қарар алажағыны беклейміз, деді. Elbet bu aktlar boyunca nasıl karar alınacağını tek farz etmek mümkündür. Ama Ukrayna prezidenti saylovları yakınlaşkan sayın bu meseleni öz faydasına kullanmağa hazır olgan güçler de çoklaşabilir. Şimdilik bu mesele Yulia Tymoshenko yetekligen hükümet kolunda olganını kozogne alsak, Tymoshenko'ga bu meseleni öz faydasına kullanmak imkanları daha da çoktur. Onun için топрак мәселесінің президент сайлаулары арфесінде чезілмесінің ихтималы да йоқ дегіл. Бу мәселе артында ең азы тахминен 10-15 бен қырым татар сеслері бар сайлауларда. Әлбет сайлауларда қырым татарлар кім керей бережеклеріні құрылтай чезежек. Ама соңғы вақытта мәжіліс елбасшылығы ве Юлия Тимошенко арасында насылдыр көрінмеген алақалар пейда олғанды дұймаға мүмкін. Тимошенко етеклеген Украина үкіметінде Қырымдан базы қындатар кадрларда еланылып башлады. Июль айында Милетлер ве дини ишлер бойынша Девлет комитетінің рейс муавин етіп, Қырымдан Юсуф Курукчи тайынленген еді. Топрақ меселелері бойынша Девлет комитетінің рейс муавин етіп, да бір қымтатар мутихасысы тайынленежегі бекленілі. Кабинде бір сыра орта дережелі вазифелерге де қымтатар мутихасыслары қабыл олынажағы деген ресми олмаған малыматлар бар. Бұ малыматлар не қадар керчек олғаны президент сайлаулары арфесінде белі олажақтыр. Шымділік, мәжлес елбасшылығы бұ меселеде сұсып тұра. Тимошенко есе Forbes журналының жедвелі бойынша ең тесірчен ве белі 100 қадынлар арасында 47-ші ерге қойылған. Амынақырым милициясын етекчісі етіп Кенеде Геннадий Маскаль тайынленгені мәжлес рейсі Мұстафа Джемиоғлы бұ доғры қарар деп изатлады. Геннадий Маскаль Қырым милициясының башы етіп тайынленмесі алғышқа лайық қарардыр, деді о. Мұстафа Джемиоғлы бұ қарар яқынлаша ятқан сайлауларынен бағлы олмаса керек, Маскаль чешіт құрымларынен күрішмеге білген инсан оларақ беллідір. Оның тайынленуі бұнен бағлыдыр, деді Мұстафа Джемиоғлы. Амына кабинде бұ тайынлену кележек сайлауларынен бағылы деп сайлар. Украина ішкі ішлер назиры Юрий Луценкаға қымдатар ве Русия факторы күчлі олған жидді регионда оз адамы керек дейлер. Геннадий Маскаль 1997-2000 сенелері Қырым медициясын башы олып чалышты. 2006-2007 сенелері ісе Қырымдакы президент векалетханесінің дайми векілі еді. 23 август Ахмешнің меркезі мейданда сталинизм ве нацизм құрманларының хатырасының бағышыланған информацион пекет кешті. Бұ тедбірні Мәжіліс ве демократик милли күчілер тешкіл әттілер. ОБСЕ-нің парламент ассамблеяның резолюциясында 20-ші асырда Европа мемлекетлері екі тоталитар режим сталинизм ве нацизм ұжымыне геноцид ве инсан ақлары бозылуына оғырады.
Ежегодно 23 августа это день подписания пакта Риббентропа-Молотова. Началось разделение Европы, а в дальнейшем уже Вторая мировая война. Этот день, как день памяти, общеевропейский день памяти жертв сталинизма и нацизма во имя сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и казней.
Бу мәжіліс кәтібиетінің кәтібі Заир Смедляев еді. Сөзіне девам етіп, о, шымды біз Қырым татарларының сүргінлігіні геноцид етіп таналмасы бойынша халқара жемаатшылыққа мұражат етмеге азырланамыз, деді.
Мы, кстати, сейчас говорим о том, чтобы мировое сообщество признало факт депортации 18 мая 44 года фактом геноцида.
Асыл халықлар күнне бағышланған тедбір Ахмештегі Боршоқырақ қасабасында кешкен аққында енді хабер еткен едік. Бұл сені Нью-Йоркта Бірлешкен Милеттер Тешкілетінде да Асыл халықлар күнне бағышланған тедбірлер чертшевесінде Қырым татар ансамблі чықыш япқан. 20 дақалық концертіне Ақышта яшаған Қырым татар чалғыжылары азырлағанлар. Турбажи Рустем Файзов етекчілігінде ансамбль, белі ойыншы Динара Арсланова өз чықшыларынан сейіржілеріні айретте қалдырғанлар. Тедбірде Ақышта жаған Қырым татар диаспорасы векілері де іштірак еткен. Қырым татарларының Бірлескен Милеттер Тешкілатында бойлы мәдени программанен ілк чықшылары олды. Бұ сене Қырым татар милли әрекетінің әсасшыларынан бірісі оған Джебар Акимовның 100 жылығы қайт олынажақ. Бұ тедбірлерін өткеру бойынша тізілген Тешкілі комитет әнді ішіне кірішкен. Тедбірлер чертшевесінде Джеббар Акимов аққында весиқавый фильм чықармақ, фотосергілер өткермек, Джеббар аға аққында кітап нешір етмек, оның доған көйі туақта соқақларының бірісіне Джеббар ағаның ады берілмесі көзде тұтыла. Тешкілі комитетінің соң көтірушуында Джеббар Акимовның наашыны Бекабаттан Қырымға кетіріп туақ қойынды дефін етмек теклифі де олған. Бұ сене Рескомнац тарафындан айрылған сермияларға нешір етілежек кітапларының жедвелі таздықланды. Айрылған 360 бин гривняға Джафер Сейдаметнің 120 иылығы мұнасебетінен оның бедей эсерлері нешір етілежек. Зиманеви қымтатар яжыларындан Риза Фазыл, Абләзіз Велиев, Рустем Мүйдин, Наджи Аметова, классиклерден Амдигер Айбай, Бекір Чобанзаденің эсерлері кітап етіп басылажақ. Амма иқтисади инқыра себебінден кітаплар әвелкісі кібі 1000 нұсқада дегілді, 500 нұсқада дерш етілежек екен. Шында қайд етмелі Қырым иқтисадият назырлығы білдіргеніне көре сүргін етілген халықларыны ерлештіру бойынша программасы 2009 сенесі Украина бюджетінден көстерілген сермиялардан тек 10%, яғни 5 миллион гривня қынға келіп түшкен. Бұл иқтисади инқыразының ақыбеті олса керек. Шу себептен бөлі вазиет программаның эдасыны телуке астына қоя деп хабер әте назірлік. Қырымда август айының 18-інде алманларың сүргін олының 68 илғын қайт етіп, хатыра тедбірлерін кечірділер. Хатыра ташларына чечеклер қойдылар алманларыны Қырымдан 1941 сенесі сүргін еткен еділер. Қырым әлесі азлаша деп хабер әте Қырым статистика қызметі. 2009 сенесінің 1 июлінде Қырымда 1,965,600 инсан яшай екен. Олардан шерлерді 1,236,000 көйгерлерінде 729,000 деп хабер әте статистика қызметі. Қырым татарларының санлары арттырылып көстерле деген Қырым Рус жемиетіне жевап оларақ, Қырым татарларының санлары Қырымда 260-280 бинні тешкіл етеді, деді мешіс рейсі Мұстафа Джемил оғлы. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің интернеттағы сәхифәді. Бірден Русияның Татарстан бүлікшесін текшіргеннер, бұл хақтағы сөйлешуге журналистларыны кіртмегеннер. Бұл хақта толырақ мағлуметіні интернеттағы сәхифә бізді ozatlik.org сайтында таба алырсыз. Русия президенті Дүния Кавказда вазгыятның нашарая баруын таны, әмі әліге ондағы дәттен тұшаралар көрерге керек медив саны. Бұл хақта да біздің ozatlik.org сайтында оқи аласыз. Біздің сәхифәді тарих битләрі деген шәлкімге иқтибарығызны үнәлтәсім келі. Сталин Хитлер келішуіне 70 ел, Молотов Рибентроп келішуі, оның іштәлігі хәм Европаға дүнияға ясаған тәсірі турында тулы мәғлүмәтіне біздің интернеттағы сәхифәді.